Abanyatesaloniki ba kabiri umutwe wa kabiri. Bavandimwe, kubyerekeye kuza k'umwami wacu Yesu Kristo no kubyerekeye uko tuzateranira imbere ye, turabasabye ntimuzakurwa umutima cyangwa ngo mutege ubwoba no kumva ko umunsi wo kuza kwa nyagasani wageze, naho hagira uvuga ko yabihishuriwe na Mwuka cyangwa ko hari uwabitangaje cyangwa se ko ari twebwe twabyanditse.
Ntihazagire ubashuka na gato. Ibyo bitaraba, hagomba kuzabanza kubaho abantu benshi beguka ku Mana, noneho uwitwa umugome gica wagenewe kurimbuka agahishurwa. Uwo ni urwanya icyo abantu bita Imana cyose n'icyo basenga cyose, akishyira hejuru yabyo ku buryo yicara mu ngoro y'Imana akigira Imana.
Mbese nimwibuka ko tukiri kumwe nabibabwiye, ubu kandi muzi igihagaritse ibyo byose icyo ari cyo, ni ukugira ngo azahishurwe igihe cye kigeze. Koko rero, amayobera y'ubugome yatangiye gukora ibyayo. Icyakora haracyariho ubuzitiye kugeza igihe azavanwaho. Ubwo nibwo wa mugome azahishurwa, noneho igihe nyagasani Yesu azaba aje amwicisha umwuka wo mu kanwa ke, amutsembesha ukurabagirana kwe. Uwo mugome azaza akoreshwa n'imbaraga za Satani ngo atange ibimenyetso, akora ibitangaza n'ibindi bikorwa by'ububasha bw'uburyo bwose byo kuyobya abantu. Azakoresha ubuhemu bw'uburyo bwose kugira ngo ashuke abagenewe kurimbuka, bazira kudakunda ukuri kwari kubarokora. Niyo mpamvu Imana iboherereza ubuyobe bukaze butuma bemera ibinyoma, bityo abazaba bataremeye ukuri ahubwo bakishimira ubugome bazatsindwe n'urubanza.
Bavandimwe mukundwa na nyagasani, ntacyatubuza guhora dushimira Imana kubera mwembwe. Nimwe Imana yatoranyije ngo mube aba mbere bo guhabwa agakiza, mubikesha Mwuka wabeguriye Imana, munabikesha kwemera ukuri. Nibyo yabahamagariye ikoresheje ubutumwa bwiza twabagejejeho kugira ngo muhabwe ikuzo ry'Umwami wacu Yesu Kristo.
Bityo rero bavandimwe, muhagarare kigabo, mukomere ku nyigisho twabagejejeho mu magambo no mu nzandiko. Nyagasani Yesu Kristo nabakomeze, afatanyije n'Imana Data yadukunze, ikadutera inkunga iteka, ikadutera no kwiringira ibyiza kubera ubuntu tugirira. Nibakomeze rero, ibahe n'imbaraga mu byiza byose mukora kandi muvuga.